a sɛbɛnni ben jigiya kan be o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nigɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ de kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn. An bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula min be an lamɛnna jamana bɛɛ la ni wagatin na, an ka fori be aw ye. Ala ka aw baraji an ka kibaru lamɛnni la. Ayiwa an ka bi ka denbaya kibaru la, an bena denmisɛw ni dencɛw ka furuko tɔ de lase aw ma. Tuma dɔw la woloba dɔw b'a fɔ ko u ka den ma muso ɲuman ɲɛnatɔmɔ. Ayiwa u dala a la wa? Cogoya bɛɛ la o kɛra den diyanata de ye. O ka kan ka sɔn a la, nka ni a k'i fili ni siga t'a la, o niyɔrɔ fana tɛna sɔrɔ o la wa? Ni a sɔrɔla ko o y'a tiɲɛ, a tɛ se k'i yɛrɛ latigɛ walisa k'a nɛgɛ bari kamasɔrɔ o k'a deri a la ka fɛn bɛɛ di a ma. Nga ni a sɔrɔla ko o k'a deri ko gbɛlɛnw na ka jama a kunna k'a ka kɛwale juguw hakɛ bɔ a la, o muso fɔlɔ min yɛlɛla a fɛ k'a sɔrɔ ni a ma kɛ muso ɲuman ye, a tun bena se sɔrɔ ka o nigɛ bari. Hali ni o wolobaw b'a jatela ko o denkɛ ma muso ɲuman ta, o ka kan ka o yɛrɛw ɲininga k'a dɔn ni u ye o se kɛ a ye ka hɛrɛ kɛ muso dɔ ye.
Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kela. Ayiwa woloba dɔw be o birandenmuso jalaki ko o diyanafɛnw ni o miiriliw be kɛra i ko tubabuw ta.
nga munkama bi demso be jabuya kake iko wakati temeni mwo. Ni wakati bena, la dili bese ka di o musoma, walisa ni fini don choko kode, akase ka fini u don mimbe seke muso furulenye ka ire sutra. Ama ke ko muso kateli ka bira unka kuma la fini. Nga ama kolo iko ache ta kera choko mina. Katuni fo wakati doni kake aye ka miri, ka damna ka dege ache tagama choko la. Woloba de kera mwo folo ye mimbe denke josu mina. Ni ama josu jaya a denke ka furuko la. Abina damna ka o muso konya ache grefe. O choko chama kera, Oka anyanabo fokatase furu sama jagoyala atun yelemana kake ikoni wolobani biramuso kera sinamuso de aywa yani akake wolobani adenke muso che katoka nyongkele uflaka ka jenyon fe walisa ka oche famu.
Adventiste de l'Amen Kera.
Ewa ni siena amena demuso ta furuko de dabina. Kye ta kola, kuma mise on te chaya iko kye ta mwo ni o denke muso ta kola. Nga kato ni sungru den furuni beto kataka a bengiba ufe tuma chama la obese kake sababuye kake aka mwo obe kelebla achela. Ka kuma mise on don uka furula. Woloba makanga che sifa kofo ademuso yi. Ka foko neba fe ika ni nche sifa de furu. Ka soro ni ale ka furu nyala wala ni asta sala. Ni asoro lako ademuso terike chogo maji aye amakanga jusu faka ula. Abe yela bengi bagado hakli la ka Ameriko udemuso kanafuru. Walisa akato oluta ye. Abe ujusu la maumalo. Ndo be nison dia kuma mise onkola. Uka furu kono walisa muso furu kasa abe kosiki kana so kono dobe ko nyami o domso chebulu foka to o domso bebo akuna katara mogre furu tuya min bena oyeko muso kamro kana green ufana kana che lafni ni dem fla furu la nyon fe kurayi o bengi ba o makanka o lafni ufana makanka o nyadon ukako la ka damateme. Muso kan ka ye ko ani aka mɔgɔ ma tigɛ ɲɔgɔn na ko o labɛnnen bɛ ka dɛmɛ nga ni a ka ye ko a be se k'a ka kow ɲɛnabɔ ni a ma wele o tɛ gwɛlɛya nka o ko ka kan ka diya ɲɔgɔn ye hali.
An lamɛnnikɛlaw, AB Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An l'Amenike Lao, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan, fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la, a ou ye a ka seve kilin damalase a ou man. En cas adressé Flénie, Radio Mondiale Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08. Radio Mondiale Adventiste de l'Amen Kera. Lamɛnnikɛlaw, aw k'a tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumokɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan aw ye.
Balmache ni balmamuso anga folebe au yetugu aywa au be Radio Mondiale Adventiste de Lamena mi be micro nya fe ole adamae aywa anka baro anka bika kibaru ya na ta bolo me fe o bolo kun leye na fami be alaka masayala na fajuma le be alaka masayala aywa balmache balmamuso chama be obo yele nyinga ko an ko an be anga dinya la tre nyina anw fɛnɛ be fɛ k'an yɛrɛ to ala ka masaya yaɲini na anga ala tɛ ye a ka masaya bena kɛcogo juman ka lɔ nafa juman yɛrɛ le be ala ka masaya la ayiwa balimacɛ an bena a kow walawala sanni an be kosegi a kow fɛ an be fɛ ka a ɲini aw fɛ a ye waati dɔɔni di anw ma an b' o taga dɔngeri dɔɔni lamɛn
Ne
Aywa, anka nyingarike katemeko na fajuma lebe alaka masaya la. Balmache, balmamuso, ninki nyinga okola, ebena kuma juma de fo, ebena njabi chojuma. Koni nafabe alaka masaya la? Aywa, anu befe kajira, anu kilingri na bela ka foko, alaka masaya, nafaka boni fen beye dunia nukono. Fen fuite, anka dunia nukono mi nafa, bese kakbere alaka masaya la. Fuite, ukoson kris abna yirana ka foko, alaka masaya be chukumi. Aywa, nan befe ka ulo, amnata Matthieu ka kitabu kono, akun tan saba, atlan binani aninani. Yesu ko lado, ako, Yesu ko tuguni ko, alaka masaya, be inafo, nafolo mi, tun tuguni be duukolo do kono, a duukolo to duuma foro do kono. Chemi taralabo o nafolo kan, oka nafolo ndugo. Tuguni, kabulikata a bolofen be feri katla kana furuni san. Aywa, krisa kamifon olenye. Ako, alaka masaya be kome na folodo mi be furudo kono. Aywa, chedo letara atinka atme barakala o folodo kono. Kato barala, katabo na folokan. Sabu, furutnte aka foloye, doka folotnle, nga atinka tiki dari abe barakala o folokono. Aywa, atura kabalala do, katabo na folokan. Aka na folo ye abena mule ke aburula kataka kataka silu kono kaka burula fani aburula fem be yara le feri kataka se folo tiki fe ka fo folo tiki nyana ko a ira foro koni ko ka denye me fe ki ka foro san nga ama fo folo tiki nyana muko san be fe ka foro san nga akele le kalo Aywa, ame fe ka jira an kelen na bela ka foko Krista ka trila walma jona fe mo teme o ka na folo do ka foro kono sabo o teme se kana uta ka fo bono usunya o ko son o teme o ka na folo do Krista ka trila fene na folo teme do la foro kono aywa o ko son Krista bena o na folo tota ka ke tale ka jira an na nka abe fe ka kala mi jira an na ni tale ni fe abe fe an kelen na bebe ala ka masaya na fallo aywa abe fe ka jira na ka foko ala ka masaya Beko inafo warikbe Aywa walma narafolo Ni itara barake folo kono Katase o narafolo man Ibna muleke Ika ka oforo le san Fon femi biboro Ika ka ofen bele fere Nga femi be amboro Cheme itara foro bala Femi be o cheboro Ofen koro le mouye Foro yere koro le mouye Narafolo mi be foro to kono O narafolo koro le mouye Balma che balma muso Amena o yira anwana Aywa, anka foko o korob na yira, nga ambe fe ka kosiki doni, ka feng do yira yira tugu nyona. Ambe fe ambalo, ko ni igbanbe krista ko, ikankan ka iyere labla krista ye. O koro le mu ye, ko iburu la feng, walma feng mi bi igere fe, mi ube se ki toro ki imabo krista la. Ni I nana bo krista kan tumamana ka loko alelebe amatigi ka loko alelebe se ka shidi anuma ka lo anyama ko ni ateyi ante se ka foike ko ni ateyi fene ante foiye anka ka muleke anka ka fe o fin tonu bela bla ka anyere mabo o fin tonu bela ka se ka anyere mado kristo la aywa folo chetara foro bara korole ko ni anka alaka kumanyima me anka ka Mirikasi
Radio Mondial Adventiste de l'Amérique
la Jamaïque ka kechomi ala rebese kan deme ka amadu ala aywa chetara to furubara la kanana bo na flokan aywa enfenbeto am fenbese ka to nyingari la ka to nyingari la kana bo na folo dokan na folo mebe alaka kibaru kono o kibaru olebe alaka kibaru juma o kibaru ole isa yere ka saraka anana kana ayere saraka chomi ka dima ka yere saraka chomi ka di elema sabu atumbe fe ele kanana sa sabu ale ma foike anana du kolon kokan ama kojuke ama sunyarike ama mofa ama faniatike ama mokorfo nga ele yere ka korfo likuson ika sunyani kuson ika koju kuson asona ka yere saraka kato ele beseka ka bosa yala kata shilato tugo mina aywa krista ba nyina anfe ko anbe alo ko ale yereka kitabu mi be anboro ole oforoi ni anka akitabu to tado anka ke akitabu to karana narafolo chamabe o kitabu kono na anka anarafolo ye anka femeke kato ameseka anyere mado krista la ole ko anjogo anka anjogo yelema ka anjogo sanya sabo antese kana anjogo duye kana sigiko ame krista batola otese kanya nga na me fe ka kristo krista bato anyama Tomi abe fe amba loko na rafolo timit nana krisa nyafe kanafo ko amatri meke choju maka harjina soro krisa ka fo o na rafolo tienyana wala mo na rafolo tienyana ko ni be fe ka harjina soro ibul la fon eye o be fere kata o di fembaluma o digla chela krisa be fe ko o le nyanyira onna ako ni nana bo na rafolo kan foro kono ibe akacho di ki yere madu o na rafolo la o korle ko femi bi boro e kan ki yere mabo o fanto o be kelengel nanda ni sera ki yere mabo o fento la aywa alaka masaya ni alaka nafulu amna seka an yere mado o nafulu lila ni amefeka an yere mado o nafulu la anka ka alaka ka kewalu leke ka alaka miufo katama okan ka seka an yere bari kojula ka seka an yere mado ala yere ka kewalu la chomi ka anjogo sanya ka seka anyini krista fe ka nyini akani sanyima fe o bena an o deme chomi ka to anjogo ni anka ke walu ni anka kumakan ni anka dreke do cho ni anka dumne cho anka ko ambe fon femi ke mi beseka ala yere nyamna olubena deme olela anka fo ko amna kosere ni talenikan sabu atalen o etalen bale ni sera ka o talen lameka akoro famu obina ideme kato mbalmache mbalmamuso ibi harjene soro chomna sabu etese ka fo ko ebe gberla kristo la walma ebe kristo komoe kasoro fendo bi ijusku na fendo bi bolo etese ka famu ubla nebe faka ire mado kristo la fendo bi bolo mini krista te seka dia mi mandi krista ye ikako fento labla okoson anko nambe faka ni talenil koro men, walma ka koro famu, amna atlan tlan nani. Tlan folo benayira, aflana benayira, asabana ni anana. Sani amba atlan nani be koro fo kaban, amna tali koro lo. Aywa, ambe fe ka yira awuna, biko. Ala yere be fe ka to aka masayala ka anw deme. Okoson, ambe fe ka anka kibaro la loya, ka anyini awu fe chanwre, chokomi, amna se ka tani aye chokomi. Aywa, ambe.
Aywa amba de mao anka bika biblu ki baro la bande ni au badema ke kam Felix de la se aoma anga nyongo bendungere
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire An la menike la ou Ka auto a ou yoron Naba fe ka bibl kalan Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi O yek banzan de ye Sarata la A ou ye a ka seve kilin daman lase a ou man An ka adresi flenye Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire Mbafokotoun Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08
Fouati doke nyon fè kake jigya kan lamey. O tumbe min lasila auma, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi unye u bolo faranyona, ka o laben, oye ase, anikam Felix. Anga nyon bendumbe.